ozodlikni tinglayapsiz, Praga studiyasida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Samarqandda 40 ming dollar, Muborakda 21 million so'm pora olayotgan amaldorlar qo'lga olindi. Andijonda paxtaga majburlangan ishchilar sharoitlar yomonligidan shikoyat qildi.
Yani kunimiz 3 gün deyarlik 2 gün aç kaldı. Bize yan bulandı.
Toshkentda Temir Prokuror nomi bilan tanilgan Miraglan Mirzayev tergov izolyatoridan kasalxonaga o'tkazildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi rahbarlari kengash majlisida ishtirok etish uchun 27 sentyabr kuni Dushanbega kelgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bu yerda Alisher Navoiy nomi berilgan yangi bog'ning ochilish marosimida ishtirok etdi. Yangi bog'da tojik va o'zbek xalqlari do'stligi ramzi sifatida o'rnatilgan Abdurahmon Jomiy va Alisher Navoiy haykallarining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatiga ko'ra Shavkat Mirziyoyev ham Imomali Rahmon hamrohligida Tursunzoda tumanidagi bog'i somon dehqon xo'jaligiga ham borgan va bu yerda asli 6 ariqlik uzumchi bog'bon Kamol Hoji Madumarovga O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Captiva avtomashinasini sovg'a qilgan. Ayni tumandagi Vatan dehqon xo'jaligiga ham borgan Toshkent rahbari dehqon Ne'mat Hoji Usmonovga ham Captiva bergan. Bu prezident Shavkat Mirziyoyevning joriy yilda Tojikistonga qilayotgan ikkinchi tashrifidir. 26 sentyabr kuni normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamaga qo'yiladigan regulation.gov.uz saytida prezidentning yangi qarori loyihasi e'lon qilindi. Savdoni yanada liberallashtirish va tovar bozorlarida raqobatni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror loyihasi bo'yicha jamoatchilik 11 oktyabrga qadar fikr-mulohaza bildirish imkoniga ega. Qaror loyihasi jamoatchilik muhokamasiga hozircha faqat rus tilida taqdim etilgan. Iqtisodiy vazirligi tomonidan hozirlangan prezident qarori loyihasi jumladan 2019 yilning 1 yanvaridan ulgurji savdoni amalga oshirish uchun litsenziya olish talabi va ulgurji savdo korxonalarini alohida soliqqa tortish tartibini bekor qilishni ko'zda tutadi. Rossiya va O'zbekiston matbuotining xabar qilishicha 18-19 oktyabr kunlari Rossiya prezidenti Vladimir Putin rasmiy safar bilan Toshkentga keladi. Bu Kreml rahbarining Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelgandan beri O'zbekistonga qilayotgan birinchi rasmiy tashrifi bo'ladi. Putin safari davomida Toshkentda mintaqaviy hamkorlik bo'yicha birinchi Rossiya-O'zbekiston forumining o'tkazilishi ham kutilmoqda. Aytilishicha, iqtisodiy hamkorlik forumiga tayyorgarlik doirasida 25 sentyabr kuni O'zbekiston rasmiy delegatsiyasi Rossiyaning Orenburg viloyatiga safar boshlagan. Rossiya O'zbekistonning asosiy iqtisodiy hamkori bo'lib qolmoqda. Rasmiy statistikaga ko'ra 2017 yil ikki davlat o'rtasidagi savdo aylanmasi 3.6 milliard AQSh dollarini tashkil etgan va bu 2016 yilga nisbatan qariyb 40% ko'pdir. Xroniki Turkmenistana agentligining xabar qilishicha Turkmanistonda 2019 yilning 1 yanvaridan prezident Gurbanguli Berdimuhamedov imzolagan farmonga ko'ra Turkmaniston xalqini elektr energiyasi, gaz, ichimlik suvi va tuz bilan yengillashtirilgan tartibda ta'minlash bekor qilinadi. Mutaxassislar bunday farmonning qabul qilinishi mamlakatda yuzaga kelgan iqtisodiy tanazzul bilan bog'liq ekanini aytmoqda. Bunga iqtisodiy siyosatda yo'l qo'yilgan katta xatoliklar, byudjet daromadlarining ozaygani, korrupsiyaning keng quloch yoygani sabab qilib ko'rsatilmoqda. Turkmanistonning birinchi prezidenti Sapar Murod Niyozov 1992 yilda aholini elektr energiyasi, gaz, ichimlik suvi bilan bepul ta'minlash to'g'risidagi farmonni imzolagan edi. AQSh prezidenti Donald Tramp kelasi oylar ichida Isroil-Falastin mojarosiga yechim topish maqsadida mustaqil Falastin davlati tuzilishini qo'llovchi rejasini e'lon qilishini bildirdi. Donald Tramp Nyu-Yorkda Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bilan uchrashuv paytida bu mojaroga tinch yechim topish o'z orzusi ekanini ta'kidladi. Netanyahu bo'lajak Falastin davlati qurolsizlantirilishi va Isroilni yahudiy xalqining davlati sifatida tan olishini shart qilib qo'ymoqda. Ma'muriyat agar Isroil Falastin tomoni o'zaro kelishsa, mojaroga ikki davlat tuzish orqali yechim topishni quvvatlashini bildirib kelmoqda.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Samarqandda 40 ming dollar, Muborakda 21 million so'm pora olayotgan amaldorlar qo'lga olindi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Elmurod. Qashqadaryo viloyatining Muborak tumani hokimi yordamchisi va tuman moliya bo'limi rahbari 21 million so'm pora olayotgan paytda qo'lga tushdi. O'zbekiston 24 telekanali 25-sentabrda tarqatgan xabarda aytilishicha, mahalliy hokimiyat amaldorlari qurilish shirkatlaridan biridan 21 million so'm miqdorida dolya talab qilgan. Qashqadaryo viloyati prokuraturasi tomonidan ushbu ikki shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 210 moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atildi. Ayni paytda tergov harakatlari olib borilmoqda. Bir necha kun oldin Bosh prokuratura Samarqandda ham poraxo'rlik holati aniqlangani haqida rasmiy bildiruv tarqatgan edi. Bosh prokuraturaning ma'lum qilishicha, Samarqand viloyati Oqdaryo tumani Loyish shaharchasida yashovchi shaxs O'zbekiston pochtasining Samarqand filiali direktori Sherali Umarov unga pochta binosidan yer maydoni ajratish va O'zbekiston pochtasi kuzatuv kengashi qarorini chiqartirib berish evaziga 100 ming dollar pora talab qilgani haqida shikoyat yozgan. Shikoyatda ta'kidlanishicha, Sherali Umarov poraning muayyan miqdorini o'zidan yuqori turgan rahbarlarga berishini aytgan. Tezkor tadbirda Umarov o'z ishxonasida 40 ming dollar olayotganida qo'lga tushirildi. Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi ochilib, Samarqand viloyat prokuraturasi dastlabki tergov ishlarini olib bormoqda. 11 sentyabr kuni Toshkent shahar Yunusobod tumani hokimi Baxtiyor Abdusamatov pora olayotganda qo'lga olingani xabar qilingandi. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi va Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan amalga oshirilgan tezkor tadbir doirasida Yunusobod tumani hokimi Baxtiyor Abdusamatov sarmoyadorga yer maydoni ajratib berish uchun 400 ming dollar pora so'ragani aniqlangan. 17 sentyabrda esa Andijon shahar hokimligining iqtisodiyot va tadbirkorlik masalalari bo'yicha bosh mutaxassisi To'xtamurod Qodirov 16 ming AQSh dollari miqdorida pora olayotgan paytda ushlangani xabar qilingandi. Rasmiy ma'lumotlarda To'xtamurod Qodirov Andijondagi Jahon bozori hududida bo'sh turgan 60 kvadrat yer maydonini tadbirkorlardan biriga taklif qilgan hamda kerakli hujjatlarni rasmiylashtirib berish evaziga 17 500 dollar pora so'ragan. Tadbirkor so'ralgan poraning 16 ming dollarini berayotgan paytda Andijon shahar hokimligining bosh mutaxassisi Davlat xavfsizlik xizmati Andijon viloyat boshqarmasi va viloyat prokuraturasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tadbir doirasida qo'lga olingan.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Andijon viloyatining Ulug'nor tumaniga paxta terishga majburan jo'natilgan viloyat suv xo'jaligi tizimidagi tashkilotlar xodimlari mehnatlariga kam haq to'lanayotgandan va oziq-ovqat ta'minoti yomonligidan ozodlikka shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon viloyati tumanlaridan biridagi suv xo'jaligi tashkilotidan Ulug'nor tumaniga paxta terimiga safarbar etilgan ismi sir qolishni istagan ishchilardan birining ozodlikka aytishicha, qariyb 500 nafar terimchi Mingbuloq qishlog'idagi bolalar lageriga joylashtirilgan.
Paxta sistemasidan biz Andijon viloyati bo'yicha barcha tumanlardan paxtaga kelganmiz. Buni o'zi bir haftadan oshdi. Xo'jaligi majburiy hisobda. U ham qanaqa deng? Ariza yozdirib, o'z xohishim bilan shu paxtaga chiqay degan shunaqalarni yozdirgan. U ham maqiniyatda endi qo'l qo'ydirib, endi haliga u ham nima maqsadda qilinganda, o'zi bilasiz, u karyerdagi oldingi tizim hali ham bor-da, bu shaharda bo'ladi.
Deydi ishchilardan biri. Suv xo'jaligi tashkiloti ishchisi terimchilar noqulay sharoitlarda paxta terayotganini birma-bir sanab o'tdi. Uning aytishicha, dastlabki 3 kunda ular deyarli och qolishgan.
Qo'ylar birinchi o'rinda kelgan kunimiz 3 kun deyarli 2 kun och qoldik desagan bo'ladi. Endi kelgan kunimiz tenga menga tashlashib, fermer aytadi, men ovqat men qilib bermayman, yarimdan qilib bermayman u dedi. Bu dedi, keyin bir-biriga tashladi, Hozir aytib bo'yicha shu vatqo'zidagi yaqin qarashlik joyida madaniy ro'yxatga ovqat deyman. Ovqat birinchi o'rinda bir kuniga 11 ming so'mdan o'chadi. Lekin qimmatli hech kim demoqchiman.
Deydi ishchi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir hasharchi terimchining aytishicha ularning yegani faqat makaron bo'lyapti. Ertalab bir dona oqqand, 20 gram sariyog' beradi. Tushlikka esa kelganimizdan beri faqat makaron. Rezinetni kiyib qidirsang, uning ichidan bitta yarimta go'sht topasan, bo'lmasa yo'q. Kechqurunlari ba'zan shavla yoki mastava ham bo'lib qoladi, deydi ishchilardan biri. Uning aytishicha, terimchilar uchun oddiy yuvinish xonalari ham yo'q. Bizda hammom tugul, oddiy suvni isitib yuvinib olishga ham sharoit yo'q. Paxtadan terlab pishib kelamiz, sovuq suvga chayqalib olamiz. Yonimizdagi do'kondan sovun, parashok xarid qilib, zovur zakanlarda kirlarimizni yuvamiz. Ba'zilar sovuqda yuvingani erinib sasib ketadi. Hasharchi chaqirganingdan keyin sharoitni ham qilib berdi. Axir biz mol emasmiz-ku, biz odammiz, deydi suv xo'jayligi tashkiloti ishchilaridan biri. Ulug'nor tumani paxta shtabining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda hasharchilarga shart-sharoitlar yaratilmagani faktini inkor qildi.
Yo'q, bo'lishi mumkin emas unaqa narsa. Siz kelib ko'z bilan ko'ring, biz fakt-makt bilan mana masaka holat ekanini endi keyin gaplashaydik.
Biz gaplashyapmiz-ku axir, biz gaplashyapmiz, ulardan intervyu olyapmiz, bir kishi bilan emas.
Endi gaplashayotganingizda birorta aytaveradi-da, endi kimdir?
Deydi mulozim. Mulozim Ozodlikning terimchilarga yuvinish uchun sharoit yo'qligi, ular tergan paxtaning har kilogrammiga belgilangandan kam haq to'lanayotgani haqidagi savollarga javob berishdan bosh tortdi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Toshkentning temir prokurori deya tanilgan Mirag'lan Mirzayev tergov izolyatoridan Ichki ishlar vazirligi kasalxonasiga o'tkazildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkent shahar prokurorining korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlar bo'yicha sobiq o'rinbosari, antibiotik laqabli adliya maslahatchisi, fevral oyidan beri qamoqda qolayotgan Mirag'lan Mirzayev og'ir kasalligi bois Ichki ishlar vazirligi kasalxonasiga o'tkazildi. Bu ma'lumotni Ichki ishlar vazirligi kasalxonasi xodimi va Mirzayevlar oilasiga yaqin kishi Ozodlikka ma'lum qildi. Har ikkala suhbatdoshga ko'ra, Mirag'lan Mirzayev insult oqibatida harakatlanishi qiyin bo'lib qolgani va malakali shifokor nazorati zarurligi uchun kasalxonaning qattiq qo'riqlanadigan palatasiga joriy yilning 17 sentyabr kuni o'tkazilgan. Mirag'lan Mirzayevga qo'yilgan tashxislardan xabari bo'lgan vrach Ozodlik bilan suhbatda Mirzayev jazodan qutulib qolishi uchun o'zini kasal qilib ko'rsatmoqda deya iddao qildi. Sobiq prokuror Mirag'lan Mirzayev joriy yil 23 fevralda hibsga olingan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasining 22 martda tarqatgan bayonotiga ko'ra, Mirag'lan Mirzayevga nisbatan juda ko'p miqdorda pora olish va boshqa mansabdorlik jinoyatlari sodir etganlik holatlari yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Ayni bayonotda Mirzayev Bosh prokuratura tomonidan sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirovga nisbatan o'tkazilayotgan jinoyat ishi tergov doirasida tergov qilinayotgani bildirilgan edi. Mirag'lan Mirzayevga nisbatan Jinoyat kodeksining 205-moddasi hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish va 210-modda pora olish bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. O'zbekiston huquq tartibot organlarida ishlovchi zobitning ozodlikka aytishicha Mirzayevga qarshi sobiq bosh prokuror Qodirov ko'rsatma bergan. Rashid Qodirov ko'rsatmalaridan keyin adliya maslahatchisi Mirag'lan Mirzayev, uning xotini Muhabbat Hasanova, ularning o'g'li Abdurashid Mirzayev, jiyani Mansur Mirzayev qo'lga olinib, ularga nisbatan Jinoyat kodeksining bir nechta moddalari bo'yicha jinoyat ishi ochildi, deydi suhbatdosh. Uning aytishicha Mirag'lan Mirzayevning xotini Muhabbat Hasanova va boshqa qarindoshlari hanuz tergov izolyatorida qolmoqda. Yaqinda ish sudga oshiriladi. Mirzayev, Hasanova va yana ularning 4 qarindoshi o'z aybiga iqror bo'ldi. Ayblov, isbot va boshqa guvohlar ko'rsatmalar bilan dalillandi, deydi O'zbekiston huquq tartibot organlarida ishlovchi zobit Ozodlik bilan suhbatda. Joriy yilning 18-iyun kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Ozodlikka Toshkent shahar prokurorining sobiq birinchi o'rinbosari Mirag'lan Mirzayev va uning yaqinlari ustidan ochilgan jinoyat ishiga oid ayrim tafsilotlarni ochiqlagan edi. Bosh prokuratura ma'lumotnomasiga ko'ra, Mirag'lan Mirzayev va uning qarindoshlari uyida tintuv o'tkazilgan. Ushbu jinoiy ish uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi tomonidan olib borilmoqda. Tergovning Mirzayevlar oilasiga oid epizodida Mirzayevlar oilasiga qarashli turar joy va noturar joy obyektlarida tintuv o'tkazilgan, turli predmetlar, hujjatlar, avtotransport vositalari va boshqa narsalar olib qo'yilgan. Hozirda tergov davom etayotganidan kelib chiqib, mazkur jinoiy ishga oid boshqa faktlarni oshkor qilishning imkoni yo'q, deyiladi Ozodlikka rus tilida yuborilgan ma'lumotnomada.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. O'g'rilikda gumonlangan kassir militsiya xodimlari 8 kun qiynoqqa solganini iddao qildi.
2 kun kechayapmiz, 2 kun tikka oyoqda turdim. Tikka oyoqda turganimdan keyin hushdan ketib qoldim, oyoqlarim shishib ketdi.
O'shda o'zbek-qirg'iz qo'shma korxonasi ishga tushdi.
Kelajak diplomlarimiz hozirgi chiqayotgan modellarimizni sonini oshirish.
Tojikistonliklar xorijga O'zbekiston orqali uchmoqda. Donald Trump BMT minbaridan turib Eronni yakkalab qo'yishga da'vat qilmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'g'irlikda gumonlangan kassir ichki ishlar bo'limi xodimlari o'zini 8 kun qiynoqqa solganini iddao qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Xalq bankining Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani filiali xodimasi Rama Esanova 6-sentyabr kuni bankdan yo'qolgan 20 ming AQSh dollarini o'g'irlaganlikda gumonlanib, tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan so'roq qilingan. 25-sentyabr kuni ozodlikka murojaat qilgan Esanova militsiya xodimlari o'zini 6-sentyabrdan 14-sentyabrga qadar 8 kun davomida qiynoqqa solib, iqrorlik ko'rsatmasi yozib berishga majburlaganini iddao qildi. Rano Esanova iddaosicha, uni 6-sentyabr kuni ichki ishlar bo'limiga olib borishgan va 8 kun ushlashgan. Shu vaqt ichida qiynoq qo'llab iqrorlik ko'rsatmasi olishga urinishgan.
Xonalarga, bu xonadan bu xonaga bir 2-3 ta xonaga almashtirib qamab qo'ydi. Oldimda odam turardi, tikka qo'yib qo'yardi. Tikka turasan deyardi. Qachon shu pulni oldim deb aytasam, qachon biz aytgan narsalarga qo'l qo'yib berasan, keyin o'tirasan, keyin suv ichasan. Unacha ana qimaysan deb tikka qo'yib qo'yardi. Keyin 2 kun kechayu kunduz 2 kun tikka oyoqda turdim. Tikka oyoqda turganimdan keyin hushdan ketib qoldim. Oyoqlarim shishib ketgan. 2 kun kechayu kunduz tikka turganman. Hushdan ketib qolganman. Keyin o'zimga kelgan vaqtim menda mana spirtli paxtalar bo'lib o'tgan ekan. Keyin aytdim, nima qildi menga dedim. Anaular kelib ukol qilib ketdi. Hamshiralarga ukol qildi. Hech narsa qilgani yo'q dedi.
Ozodlik suhbatdoshi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari o'zini elektr toki bilan qiynoqqa solishganini iddao qildi.
Anaqa dedi, keyin bir ergash Elmurod degani meni ko'zimni bog'ladi. Burchakka qarab tur dedi. Qo'limni orqaga qilib bog'ladi, oyog'imni bog'ladi. Keyin bo'lsa yoniga o'tirg'iz dedi. Keyin qo'limga ikkita sim uladi. Qo'limga ikkita sim uladi, menga aytdi, fikringdan qaytmaysan. Agar fikringdan qaytib yo'q deydigan bo'lsang, birontaga men nima qilmadim deydigan bo'lsang, mana hozir men to'qti ulab o'tiribman qo'lingga. Mana shu to'qti ana qilaman, 30ga kirmay sochlaring to'kilib oqarib ketadi. Hamma joying rasvo bo'lib ketadi. O'zing o'ylab ko'r. Shuning uchun o'ylab qaror qabul qil dedi.
Deydi bank xodimasi. Rano Esanovaning aytishicha, 8 kunlik tutqunlik davomida bir marta onasi bilan uchrashtirilgan, advokat bilan uchrashuvga esa umuman ruxsat berilmagan. Esanova tergovchilar bergan barcha yozma hujjatlarga qo'l qo'ygandan keyin 14-sentyabr kuni uyiga chiqarilganini aytadi. Sho'rchi tumani ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'limi boshlig'i Ziyodulla Begaliyev Ozodlik bilan suhbatda Rano Esanovaning 8 kun hibsda ushlab turilganini inkor qildi.
Xalq bankida Esanova Rano 8 kun mobaynida ichki ishlarda ushlab turilgan yo'q. Xalq bankida yo'qolgan pul bo'yicha hamma xodimlari kelib, nima bo'lgan?
8 kun ushlab turilgan-ku shu ichki ishlarda.
Unday holat bo'lgani yo'q, kelib ketib turgan lekin.
Dedi jinoyat qidiruv bo'limi boshlig'i Ziyodulla Begaliyev.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'shda Artel brendi ostida kir yuvish mashinalarini yig'uvchi Qirg'iziston-O'zbekiston qo'shma zavodi ochildi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. O'zbekistonda 15 dan ortiq turdagi maishiy texnika jihozlarini ishlab chiqaruvchi Artel shirkatining O'shdagi zavodida hozircha faqat yarim avtomat kir yuvish mashinalari yig'iladi. Zavod rahbariyatiga ko'ra, korxonaning ishga tushirilishiga 1 million dollar mablag' sarflangan.
Kelajakda planlarimiz hozirgi chiqayotgan modellarimizni sonini oshirish, u yerdagi bor funksiyalarni ko'paytirish, yanada takomillashtirish,
deydi Artel shirkatining Qirg'izistondagi rasmiy vakili Mirakbar Yoqubov. Zavodda 50dan ziyod ish o'rni yaratilgan. Ishchilarning 20% ni O'zbekistondan kelgan mutaxassislar tashkil qiladi. Ular 2 oy mobaynida mahalliy ishchilarga texnikadan foydalanish, kir yuvish mashinasini yig'ish va boshqa operatsiyalarni o'rgatadilar.
10 dan ko'pimiz kelganmiz. Bu yerda hozir bir ish o'rgatib, qanaqa ish yuritish, qanaqa yig'ish, hatto qanaqa muammolarni bartaraf qilish, ish o'rgatish uchun biz bu yerda kelib hozirchalik o'rgatyapmiz, ko'rsatyapmiz birgalikda.
O'zbekistondan kelgan ishchilarni yotishi
ular sharoit shu korxonaga yaqin atrofda xonadonda gaplashib, sharoitlar yaxshi, hammasi zo'r.
Dedi Artel zavodi ish boshqaruvchisi Ilhom Karimov. Zavodda yiliga 50 ming dona kir yuvish mashinasi ishlab chiqarish rejalangan. Bu mahsulotlarning har biri laboratoriyada tekshiriladi. Mahsulot yorlig'ida uning Qirg'izistonda ishlab chiqarilgani ko'rsatiladi va bu mazkur mashinalarni kelajakda Boshqona ittifoqi davlatlariga eksport qilish imkonini beradi. 25 sentyabr kuni o'tgan zavodning ochilish marosimida Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Zamir Asqarov, hukumatning O'sh viloyatidagi vakili Uzarbek Jilqibayev, Artel shirkatining O'zbekistondagi bosh koordinatori Dilmurod Raimov, O'zbekistonning Qirg'izistondagi elchisi Komil Rashidov va boshqa rasmiylar ishtirok etishdi. Qirg'iz rasmiylariga ko'ra, Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasida hamkorlikda qilinadigan ishlar bu bilan cheklanmaydi. Kelajakda yana 2 loyiha ustida ish boshlash rejalangan.
Ikki prezidentlarning o'lkalarga jasagan vizitdan keyin, ish safaridan keyin Qirg'iz-O'zbek aloqalari yangilandi.
Ikki mamlakat prezidentlarining o'zaro rasmiy tashriflaridan keyin O'zbek-Qirg'iz aloqalari yangilandi. Yangi bosqichga ko'tarilgani bois bugungi kunda yana 2 korxona ochilishiga guvoh bo'ldik. Bundan tashqari Qirg'iz-O'zbek aloqalari doirasida yana 2 loyiha bor. Bular texnik o'qitish bo'yicha Artel School hamda Media Park degan ko'ngilochar joylar qurilishidir. Bu ishlar yuzasidan shu kunda loyiha tuzish ishlari amalga oshirilyapti. Muzokaralar olib borilyapti, deydi Qirg'iziston investitsiyalarni olg'a siljitish va himoya qilish agentligi direktori Shumqar Adilbek o'g'li. Toshkent va Bishkek o'rtasida imzolangan memorandumga muvofiq O'zbekiston tomoni Qirg'izistonda avtomobillarga xizmat ko'rsatish, qishloq xo'jalik texnikasini yig'ish, plastik buyumlar ishlab chiqarish va boshqa tarmoqlar bo'yicha 9 korxona ochishni rejalagan. Ularning 4tasi O'shda, qolganlari Bishkek va Qorabolta shaharlarida ochilishi kutilmoqda. Ulardan 7tasi qo'shma korxona maqomiga ega bo'ladi. Shu jumladan kecha ochilgan Artel zavodi ham.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida vizasiz bordi-keldi boshlanganidan keyin ko'plab tojikistonliklar xorij davlatlariga Toshkent yoki Samarqand shaharlari orqali borishni afzal bilmoqda. Bunga Tojikistonda uchoq chiptalarining qo'shni O'zbekiston va Qirg'izistonga qaraganda ancha qimmatligi sabab bo'lmoqda. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikistonning So'g' viloyatidan bo'lgan Firoz Ahmedov Rossiyaning Xantimansisk okrugida qurilishda ishlaydi. 36 yashar Firoz Rossiyaga har yili bahorda samolyot, poyezd yoki avtobusda ketadi. Ammo bu yil u do'stlari maslahati bilan ilk bor Rossiyaga Toshkentdan parvoz qildi. Tanishlar menga Rossiyaga O'zbekistondan uchish arzonroq ekanligini aytdi. Haqiqatdan ham Toshkentdan Rossiyaning Surgut shahriga chipta narxi Xo'jand shahriga qaraganda taxminan 100 dollar arzon ekan. Men uchun bu katta pul, dedi Firoz Ahmedov. 2018 yil martida Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida vizasiz bordi-keldi boshlanishi ortidan nafaqat tojikistonlik mehnat muhojirlari, balki ziyovilar va ayniqsa nodavlat tashkilotlar xodimlari ham xorijga Toshkent yoki Samarqand aeroportlaridan safar qilishni boshladilar. Tojikistondagi mustaqil axborot vositalari assotsiatsiyasi raisi Nuriddin Qarshiboyev ham Ozodlik bilan suhbatda oxirgi vaqtlarda xorijga safarlarida O'zbekiston havo yo'llaridan foydalanayotganini aytdi. Qarshiboyevning bildirishicha, u tez-tez ish safari bilan Yevropa va Osiyo mamlakatlariga boradi. Toshkentdan ko'plab mamlakatlarga to'g'ridan-to'g'ri parvozlar mavjud va chipta narxi ham Tojikistondagi shirkatlarga nisbatan arzondir.
Russia, Azerbaijan, Mamlakat va Toshkent muntazam surat me'yorat va
Toshkentdan Rossiya va Yevropa davlatlariga parvozlar Tojikiston havo shirkatlariga qaraganda 100-150 dollar arzon. Masalan, o'tgan oy men Toshkent orqali Parijga uchib bordim. Toshkentdan Parijga borib qaytish 620 dollarga tushdi. Dushanbedan Istanbul orqali Parijga parvoz narxi esa 1000-1200 dollar, dedi Nuriddin Qarshiboyev. Tojikistondagi Tojik Air va Somon Air shirkatlari yonilg'i narxi juda balandligi chipta narxiga salbiy ta'sir ko'rsatayotganini aytadi. Shirkatlar rasmiylariga ko'ra, Tojikistonda 1 tonna aviatsion yonilg'i narxi 1465 AQSh dollarini tashkil etadi. Aynan shu sabab chipta narxi 40% ga ko'tariladi. Ularning ta'kidlashicha, O'zbekiston va Qirg'izistonda 1 tonna aviatsion yonilg'i narxi taxminan 750 dollar va bu Tojikistonga qaraganda qariyb 2 barobar arzondir.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
AQSh prezidenti Donald Tramp 25 sentyabr kuni Eronga qarshi fikrlarini bildirish uchun Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xavfsizlik Kengashida ma'ruza qiladi. U bir kun oldin BMTga a'zo barcha davlatlarni Tehronni yakkalab qo'yish uchun hamkorlik qilishga chaqirgan edi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Eronning ittifoqchilari bo'lgan Rossiya bilan Xitoy BMTning doimiy kengashi a'zosidir. Boz ustiga Vashingtonning Yevropadagi ittifoqchilari Eronning yadro dasturi bo'yicha 2015 yili erishilgan bitimdan chiqqani uchun Trampdan norozi. Shuning uchun Xavfsizlik kengashidagi uchrashuv dunyoning yetakchi mamlakatlari o'rtasida Eron masalasida yaktillik yo'qligini ko'rsatishi mumkin xolos. Joriy oyda Xavfsizlik kengashiga raislik Qo'shma Shtatlarga o'tadi. Tramp 25 sentyabrda Bosh Assambleyaga qilgan murojaatida Eron rahbarlarini keskin tanqid qilib, ularni butun Yaqin Sharqda bosh-boshdoqlik, o'lim va vayronaliklar keltirib chiqarayotganlikda aybladi. Hamda jahon mamlakatlari hukumatlarini Eronni yakkalab qo'yishda yoniga qo'shilishga da'vat etdi.
Iran's leaders plunder the nation's resources.
Eron rahbarlari boyish va Yaqin Sharq bo'ylab hamda undan uzoqlarda tartibsizlikni yoyish maqsadida mamlakat zaxiralarini o'marmoqda. Eron xalqi ularning rahbarlari mamlakat g'aznasidan milliardlab dollarni o'margani, iqtisodning serdaromad sahalarini egallab olgani va xalqning xayr-ehsonlarini talon-taroj qilib o'z hamyonlariga urgani hamda o'zlarining ishonchli vakillarini urushga yuborganidan haqli ravishda g'azabda. Bu yaxshi emas, deya Tramp, Eronga nisbatan qo'shimcha sanksiyalar 5 noyabrda kuchga kirishi va ortidan yangi sanksiyalar joriy etilishini ham ta'kidladi. Oradan bir necha soat o'tib, Eron prezidenti Hasan Ruhoniy o'z ma'ruzasida Vashingtonning xalqaro bitimlarni mensimasligini va butun dunyoda kuch adolatiga intilayotganini qoraladi. U Xavfsizlik kengashi rejalashtirayotgan majlisini ahmoqona va namaqbul tadbir deb atadi. Majlisda Qo'shma Shtatlar bilan Yevropadagi ittifoqchilar o'rtasida Eronning yadro dasturi bitimi bo'yicha kelishmovchilik ko'zga tashlanadi. Tramp ayni bitim Eronni yadro qurollarini ishlab chiqarishdan tiya olmasligini aytib, joriy yil mayida AQSh undan chiqqanini e'lon qilgan edi. Qo'shma Shtatlar o'sha muhim bitimdan chiqqandan so'ng sanksiyalarni qayta joriy qilish sari qadam qo'ydi. Tramp ma'muriyati Eron bilan iqtisodiy hamkorlik qilayotgan kompaniyalarni jazolashga va'da berdi. 24 sentyabrda bitimga qo'l qo'ygan boshqa 5 mamlakat – Britaniya, Xitoy, Fransiya, Germaniya va Rossiya – Eron bilan savdo hamda biznes aloqalarini davom ettirish uchun maxsus to'lov tizimini joriy qilajagini bildirdi. Dastlab AQSh hukumati Tramp raislik qiladigan Xavfsizlik kengashi majlisida asosan Eron masalasi muhokama qilinishini aytganida. Biroq keyinchalik kun tartibini yadro quroli va ommaviy qirg'in qurollari tarqatilishiga yo'l qo'ymaslik masalalarini qo'shib kengaytirdi. Qizig'i shundaki, mavjud amaliyotga ko'ra raislik qiluvchi Xavfsizlik kengashi majlisida eng oxirida gapiradi. Ammo bu safar Tramp birinchi bo'lib, qolgan davlat rahbarlari esa undan keyin ma'ruza qiladigan bo'ldi. Xavfsizlik kengashida Fransiya prezidenti Emmanuel Macron, yana Buyuk Britaniya bosh vaziri Tereza Mey ham nutq so'zlaydi. Diplomatlarga ko'ra, Iron rahbari xavfsizlik kengashi majlisida so'zga chiqmaydi, lekin Ruhoniy utugashi bilan matbuot konferensiyasi o'tkazadi. BMT tarixida AQSh prezidenti xavfsizlik kengashi majlisiga 3-chi marta raislik qiladi. Barak Obama 2 marta 2009 va 2014 yillari shu ishni bajargan edi. BMTning rasman 25 sentyabrda boshlangan bosh assambleyasida dunyoning 130 ta mamlakati davlat va hukumat vakillari ishtirok etmoqda. Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Paxta 2018 qurbonlari. Buxoroda portlagan avtobusdagilar Makka emas, Paxtaga ketayotgan bo'lgan. Rauf Parfining Oybek uy muzeyiga ko'chirilgan yubileyi ham Tepaning buyrug'i bilan to'xtatildi. O'zbekiston internet narxini arzonlashtirish va O'zbektelekom monopoliyasini bekor qilishni rejalashtirmoqda. Hukumat qaroridan norozi reklamachilar yordam so'rab prezidentga murojaat qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Buxoro viloyati Kogon tumani hududida yuz bergan avtobus portlashi qurbonlari Makka Juxori emas, paxta terimiga ketayotgan bo'lgan. Ozodlikka murojaat qilgan halokat qurbonining farzandi va halokatdan omon qolgan ayol shunday ma'lumot berdi va voqea tafsilotlarini ochiqladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Buxoro Qorovul bozor yo'lining Kogon tumani hududidan o'tuvchi qismida 18 sentyabr kuni ertalab soat 7:45 da yo'nalishdagi Isuzu avtobusda gaz baloni portlashi oqibatida 5 kishi halok bo'lgan va yana 21 odam turli darajada jarohat olgan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi voqeadan bir necha soat o'tib gaz baloni portlagan avtobus yo'lovchilarining Vobkent tumanidan Qorovul bozor tumaniga Makka Juxori terimiga ketayotgan mardikorlar ekanini bildirgan edi. Ammo halokatdan bir hafta o'tib, 25 sentyabr kuni ozodlikka murojaat qilgan portlash qurbonlaridan birining farzandi Begzod Shaymorodov va jarohatlanganlardan biri Gulzoda Roziqova avtobusdagilarning rasmiy xabardagi kabi Makka Juxori emas, balki paxta terimiga ketayotganini bildirdi. 45 yashar Gulzoda Roziqova ozodlik bilan suhbatda o'zining paxta terimiga ketayotgan kunlik terimchilar brigadiri bo'lganini aytdi.
Biz paxtaga ketayotdik o'sha kuni Rahmon fermerga. Qarabsizmi?
Qanchada pul berishlari kerak edi kilosiga paxtani?
Endi borsak gaplashamiz deyodik, 750 deydilar.
O'z ixtiyorlaring bilan boryapsizlaringmi deyman paxtaga?
Ha, yo, 15 ga boramiz degan edik, hukumatlarga xon deb aytdilar. Ular xon ke nima, kirishni boshlamanglar, 18 dan boshlanglar degan ekanlar. Biz ham u yerlarda o'tashlarga ham borganmiz, chorpoqlarni qilib, ishyorlik sababli shoray borishlardi.
Mardikorlik qilasizlar-da, to'g'rimi?
Endi kunlikchi ishchi.
Dedi Gulzoda Roziqova. Uning aytishicha terimchilarning barchasi ayollar bo'lgan va ularga Qorovul bozor tumanidagi Rahmon Ahmad fermer xo'jaligi raisi paxtaning har bir kilosi uchun 750 so'mdan to'lashni va'da qilgan. Uning ma'lum qilishicha qurbonlarning 4 nafari Kogon tumanining Xayrobotcha qishlog'ida va bir nafari uning opasi 48 yashar Gulshod Roziqova Kumushkent qishlog'ida istiqomat qilgan. Gulshod Roziqovaning 27 yashar o'g'li Begzod ham ozodlik bilan suhbatda onasining paxta terimiga borayotib nobud bo'lganini aytdi.
Gazetaman Makka Juxori deyapti. Telegramni o'qiyman Makka Juxoriga ketgan bo'laman deyapti. Kunlik 25 ming so'm deyapti. Qo'llarimni hammasidan so'rayapman bizlar paxtaga deyapti ular.
O'sha kunda o'zi Qorovul bozor tumaniga paxtaga olib ketishayotgan bo'lgan-a?
Yo'q.
Makka Juxoriga emas.
Emas. Qo'llarida paxta nimalar? Etaklari ham, teradigan qoplari ham, hamma narsalar paxtaga. Etaklari ham, hammada bo'lgan shuna.
Nega Makka Juxor deb yolg'on gapirishgan deb o'ylaysiz?
Endi men tushunmadim. O'shanga men ham ikkilanib turman. Nimaga bunaqa deyishdi? Nimaga bunaqa yozishdi? Noto'g'ri ma'lumot berishdi?
dedi Ozodlik bilan suhbatda Begzod. Gulzoda Roziqova va Begzod Shoymurodov qurbonlar oilalariga mahalliy hukumat tomonidan 10 million so'mdan mablag' ajratilgani, jarohat olganlarga esa jarohat darajasiga qarab 2 million so'mdan 5 million so'mga qadar yordam puli berilganini aytdi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. 24-sentyabr kuni Toshkentdagi sobiq ippodrom, hozirgi Chilonzor buyum savdo kompleksida prokuratura xodimlari keng ko'lamli tekshiruv boshladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlikka bog'langan savdogarlarga ko'ra, 24-sentyabr kuni kechqurun Chilonzor buyum savdo kompleksidagi savdo qiluvchi tadbirkorlar birma-bir so'roqqa chaqirtirilgan. Kechki soat 5 larda boshlandi. Prokuraturadan bitta guruhpa bo'lib kelishgan. Ippodromdagi hammani chaqirishyapti. Men soat 7 ga yaqin bordim. Avval og'zaki savol-javob qildi, keyin yozma ravishda avvaldan yozilgan savollarni berishdi. Shularni to'ldirib berdim. Ular qonuniy ishlayapsanmi, hujjatlaring bormi, bozor ma'muriyatiga to'lanadigan to'lovlar uchun kvitansiya olasanmi, omborxonalardan foydalanish uchun shartnoma bormi deb so'rashdi. Keyin shu savollarga yozma ravishda javob berdim, deydi tergovga oid ma'lumotlarni ochiqlash oqibatidan cho'chib, shaxsi sir qolishini so'ragan tadbirkor. Ayni bozorda savdo qiladigan boshqa bir tadbirkor 24-25 sentyabr kunlari bozordagi ayrim do'konlarning ishlamayotganini bildirdi. Hujjatida ozgina muammosi borlarning do'konini pechatlab qo'yishdi. Skladlarni ham pechatlashgan. Pechatsiz ishlayotganlarning tovarlarini musodara qilishni boshlashgan. Ippodromdan tashqari yonimizdagi Beshqo'rg'on bozorida ham do'konlarini pechatlashgan. Skladga tovar qo'yish uchun shartnomasi yo'qlar ham bugun do'konlarini ochishmadi. Ularning skladdagi tovarlarini musodara qilishyapti. Hali hamma bozorchini so'roq qilishmadi. Bugun ham so'roq berayotganlar bor, dedi savdogar yigit. Ozodlikka bog'langan tadbirkorlar prokuratura xodimlari yozma javob berishni talab qilgan so'roqnoma nusxasini yubordi. Matndan bozordagi tadbirkorlar O'zbekiston Bosh prokuraturasi, uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasining tergov guruhi so'roq qilayotgani ayon bo'ladi. So'roqnomadagi aksar savollar tadbirkorlarning Chilonzor buyum bozori kompleksidagi omborxonalardan qanday foydalanib kelayotganiga oiddir. Prokuratura qilgan yozma savol-javobning ozodlikdagi nusxasida tadbirkor yigit bozor omborxonasida yuk saqlash uchun ijara shartnomasi tuzmagan holda 2 yildan beri omborxona qo'riqchilaridan biri bilan kelishib tovarlarni omborxonada saqlab kelganiga iqror bo'lgan. Ozodlik bog'langan savdogarlarning aytishicha, Chilonzor buyum savdo kompleksida jami 15 ta omborxona bor. O'zbekiston Bosh prokuraturasi mulozimining ozodlikka aytishicha, Chilonzor buyum savdo kompleksidagi tekshiruv piyoz mojarosi bo'yicha javobgarlikka tortilgan bozorqumlar ishi doirasidagi qisqa tekshiruv bo'lib, tekshirishni bozor ma'muriyati va tadbirkorlarning savdo-sotiq faoliyatiga xalaqit bermagan holda o'tkazish choralari ko'rilgan. Ayni paytda mulozim tadbirkorlarning tovarlari musodara qilinish holatini inkor qilib, tekshiruv faqat bozor omborxonalari faoliyatini tekshirishga qaratilganini ta'kidladi. Ozodlik Toshkentda 11 bozorqum 2 oydan beri hibsda saqlanayotgani haqida 23 avgustda xabar qilganida. Bosh prokuratura mulozimiga ko'ra, bozorlar rahbarlari, jumladan Chilonzor buyum savdo kompleksi rahbari davlat zaxirasidagi piyozning chirib ketgani uchun ochilgan jinoyat ishi doirasida qo'lga olingan. Dastlab piyoz mojarosi sabab ochilgan jinoyat ishi keyinchalik qo'lga olingan bozorlar rahbarlarining faoliyatini taftishi bilan davom ettirilgan. Bosh prokuratura matbuot xizmati sentyabr oyi boshida poytaxtdagi hibsga olingan bozor rahbarlari piyoz mojarosidan tashqari yana bir qator iqtisodiy jinoyatlarda ayblanayotganini ma'lum qildi.
O'zbekiston siyosat.
Rauf Parfining Oybek uy muzeyiga ko'chirilgan yubileyi ham tepaning buyrug'i bilan to'xtatildi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. 25-sentyabr kuni o'zbek milliy shoiri Rauf Parfi tug'ilganiga 75 yil to'lishi munosabati bilan o'tkazish rejalashtirilgan madaniy tadbir 2 martda to'xtatildi. Birlamchi rejaga ko'ra 25-sentyabrda Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy kutubxonasida o'tkazilishi lozim bo'lgan Turkiy dunyoning g'olib xayoli deb nomlangan tadbirga sanoqli kun qolganda uni milliy kutubxonada o'tkazish taqiqlandi. Bu haqda tadbir tashkilotchilari va milliy kutubxona xodimlari 19-sentyabr sentyabr kuni ozodlikka bildirgan edi. O'zini Milliy kutubxona matbuoti xizmati xodimi deya tanishtirgan mulozim ozodlik bilan suhbatda Rauf Parfiy yubileyining Milliy kutubxonada o'tkazish yuqorining buyrug'iga ko'ra bekor qilinganini bildirgan. Ammo yuqori deganda qaysi tizim yoki shaxsni nazarda tutayotganiga ochiqlik kiritmagan. Zudlik bilan bekor qilib o'rniga boshqa tadbir qo'yinglar degan og'zaki buyruq bo'ldi. Deganida 19 sentyabr kuni ozodlik gaplashgan Milliy kutubxona matbuot xizmati vakili. Shundan so'ng tashkilotchilar bu tadbirning 25 sentyabr kuni Oybek Uy muzeyida o'tkazilishini e'lon qilishdi. Ammo 25 sentyabr kuni ertalab Oybek Uy muzeyiga ham tepadan bosim qilib bu tadbirni taqiqlashdi deya xabar qildi ozodlikka tadbir tashkilotchilardan biri tarixchi olim Anvar Nazir. Hozircha davlat nomidan kimning milliy shoirimiz xotirasiga bag'ishlangan tadbirni taqiqlayotgani aniq emas. Taxminlarga ko'ra prezident devoni shaxsan Xayriddin Sultonov qilayotgan bo'lishi mumkin. Uzoq yillar davomida Karimov atrofida jadidlar, millatparvar shoirlardan qo'rqadigan, ular nomini imkon qadar yo'qotishni orzu qilgan bir guruh ideologlar shakllandi. Xayriddin Sultonov o'zbek milliy adabiyoti, madaniyati va tilini rasvosini chiqarganlardan biri. Afsuski, ayni odamlar Mirziyoyev davrida ham ma'naviyat va ma'rifat sohasida ana shu abjag' siyosatni davom ettirishmoqda. Ular Rauf Parfiy kabi millatparvar shoirdan o'lgandan keyin ham qo'rqadi, deydi Ozodlik bilan 25 sentyabr kungi suhbatda Anvar Nazir. Oybek Uy muzeyining 25 sentyabr kuni ozodlik bog'langan xodimasi tadbirning bekor qilinganini tasdiqladi, ammo uning kim tomonidan va nima sababdan bekor bo'lganiga oydinlik kiritishni istamadi. Tashkilotchilarning ozodlikka bildirishicha 25 sentyabr kuni Rauf Parfiy xotirasiga hurmat ko'rsatishni o'z milliy burchi deb bilgan bir guruh ziyoli va ijodkorlar Toshkentdagi Shosh restoranda yig'ilib, kichik xususiy tadbir o'tkazishga kelishib olishgan. 2005 yilda olamdan o'tgan O'zbekiston xalq shoiri Rauf Parfiyning tavallud kunini nishonlash O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 2018 yil 17 yanvarda imzolangan 01071-3356 raqamli rejaga ko'ra Milliy kutubxonaning 150 kishilik zalida o'tkazilishi kerak edi. Hayotligida ozodlik bilan suhbatlashgan Rauf Parfiy kitob chiqarish yoki ijodi haqida madaniy tadbir o'tkazish rejasini hamisha tushunib bo'lmaydigan falokat taqib qilishi haqida istirob va kulgi bilan gapirgan edi.
O'zbekiston paxta mavsumi.
O'zbekiston bo'ylab norasmiy paxta solig'i solinmoqda. Rasmiylar buni rasman inkor qilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka ayni kunlarda O'zbekistonning turli viloyatlaridan yuborilgan 10 lab xabarga ko'ra, 2018 yilgi paxta terim mavsumi uchun davlat idorasida ishlovchilardan tortib, yakka tartibdagi xususiy tadbirkor va yirik korxonalargacha norasmiy paxta solig'i solinmoqda. Ozodlik surishtiruvi davomida aniqlanishicha, Andijon, Qashqadaryo, Jizzax va Toshkent viloyatlarida terim otryadlari tuzishga mas'ul idoralar tomonidan maktab yetakchilari uchun oyiga 400 ming so'm qilib belgilangan paxta solig'i miqdori, yakka tadbirkor 800 ming so'mdan 1 million 200 ming so'mgacha, ikkita xizmatchisi borlar uchun esa 1 million 600 ming so'mgacha qilib belgilangan. Toshkent viloyatidagi tumanlardan biridan ozodlikka yuborilgan xabarga tuman soliq inspeksiyasi xodimi va tadbirkor o'rtasidagi o'zaro suhbat audiosi ilova qilingan. Bu audio yozuvda soliq inspektori yakka tadbirkordan paxtaga o'zi chiqmasligi uchun odam yollashga 1 million 200 ming so'm to'lashni so'raydi. Buyruq yoki tahdiddan ko'ra yolvorishga yaqin ohangda so'ralayotgan bu mablag' suhbatdan ayon bo'lishicha tadbirkorni o'z do'konini yopib, paxtaga chiqishdan olib qolish maqsadida bitta yollanma ishchiga bir oy uchun to'lanadigan puldir. Suhbatda tadbirkorning o'zi savdo kamayib ketgan bir paytda buncha pulni to'lash og'irlik qilishi, ikkita farzandini kontraktga o'qitayotgani va bunday o'lpondan ozod qilishni so'rab, soliqchiga zorlanishi eshitiladi. Bu audio yozuvni ozodlikka yuborgan toshkentlik tadbirkor, bu elga kelgan to'ymi? Tadbirkor o'z o'rniga pul to'lab paxtaga odam chiqarsin degan yangi qonun chiqdimi? Iltimos shunga izoh beringlar deb so'ragan. Bu murojaat ortidan Ozodlik Davlat soliq qo'mitasi axborot xizmati bilan bog'landi. Qo'mita rasmiysi paxta uchun na rasmiy va na norasmiy soliq mavjudligi, tadbirkordan o'z o'rniga odam chiqarish yoki pul berishni talab qilayotgan soliqchilar ustidan qo'mita yoki bosh prokuratura ishonch telefonlariga shikoyat qilish lozimligini bildirdi. Ozodlik o'z ustidan tadbirkorlar shikoyat qilgan Toshkent viloyati tumanlaridan birining soliq inspektori bilan bevosita bog'lanib, vaziyatni tushuntirishni so'radi. Haqiqatni aytgani uchun jazolanishdan cho'chigan bu rasmiy shaxsi sir qolish sharti bilan ozodlikka bor ahvolni tushuntirib berishga rozi bo'ldi. Bosh vazirning farmoyishi bor, viloyat hokimining farmoni bor. Rayonimizda 4 ta sektor bor. Hokim, prokuror, ichki ishlar boshlig'i va soliq inspeksiyasiga bo'lib berilgan. Shu sektorlarga 4000 kishilik terim otryadi tuzib, qo'shni tumanga yuborish topshirilgan. Soliq sektoriga 1000 dan oshiq odam topish buyurildi. Har bitta otryadda 150 tadan terimchi bo'lish kerak. Meni otryad boshlig'i qilib qo'yishdi. Bir tomondan hech kimni majbur qilma, deydi. Boshqa tomondan 150 odamni qanday qilib bo'lsa ham top paxtaga olib chiqasan, bo'lmasa ishingni topshir dedi. Qayerdan olaman buncha ko'ngillini? Tadbirkorga oldingi zamondagidek do'koningni yopib dalaga chiq deya olmayman. Do'kon yopilsa savdo to'xtaydi, demak soliq ham tushmaydi. Mening asosiy ishim davlat byudjetiga belgilangan soliq tushumlarini topshirish-ku axir. Shunga tadbirkorlarga yalinib yolvorib, vatan uchun, xalq uchun shu pulni beringlar. Men ham qutulay, sizlar ham qutulinglar shu davlat bosimidan, deb yuribman, dedi. Ozodlik bilan o'z shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan suhbatlashgan Toshkent viloyati tumanlaridan birining soliq inspektori.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston internet narxini arzonlashtirish va O'zbek Telekom monopoliyasini bekor qilishni rejalashtirmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekistonda 2020 yil 1 yanvargacha barcha provayderlar uchun xalqaro tarmoqlarga bevosita kirishni erkinlashtirish rejalashtirilmoqda. Bu foydalanuvchilarga internetdan foydalanish narxini pasaytirish imkonini beradi. Ayni paytda bu soha faqat O'zbek Telekom monopoliyasi hisoblanadi. Mahalliy nashrlarga ko'ra, Prezident Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligiga 2020 yil 1 yanvargacha barcha operatorlarga xalqaro kommunikatsiya tarmoqlariga bevosita ulanishni erkinlashtirish imkonini beradigan normativ huquqiy hujjatni tayyorlash vazifasini topshirdi. Bundan tashqari, O'zbekiston axborot kommunikatsiya texnologiyalari sohasida xizmatlarning eksport ulushini 2021 yilga qadar umumiy hajmdan 4% oshirishni rejalashtirmoqda. Bu vaqtda davlat rahbarining tegishli farmoni ham qabul qilindi. Avvalroq Prezident matbuot xizmati Shavkat Mirziyoyev axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi faoliyatidan ko'ngli to'lmayotgani va bu borada vazirlik oldiga yangi vazifalarni qo'ygani haqida xabar bergan edi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 19 sentyabr kuni axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari tizimidagi ishlarni tahlil qilish, sohani jadal rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlarni belgilashga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazgan. Tarmoqqa investitsiya jalb qilish, xizmatlar va tayyor dasturiy mahsulotlarni eksport qilish ahvoli bizni umuman qoniqtirmaydi degan prezident vazirlik oldiga joriy yilda investitsiyalarni kamida 200 million dollarga, 2019 yilda esa investitsiyalar, ayniqsa to'g'ridan-to'g'ri sarmoyalar hajmini 500 million dollarga yetkazish vazifasini qo'ygan. Mirziyoyev bu sohada 2018 yil 19 fevralda axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni imzolagan edi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, mavjud soha tarmoqlarining atigi 27% optik tolali, qolgani mis simli liniyalardan iborat ekani ortidan O'zbekistonda telefon va internet foydalanuvchilariga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifati past bo'lib qolmoqda. Xorijiy tajribani chuqur o'rgangan holda mamlakatimizda axborot kommunikatsiya infratuzilmasini rivojlantirishga qaratilgan 5 yillik milliy dasturni ishlab chiqish vazifasi qo'yildi, deyiladi prezident rasmiy saytida e'lon qilingan xabarda. O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Shu yilning 24 sentyabrida O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi rahbariyati va Rossiyadagi oliy o'quv yurtlarining bir guruh ekspertlar va vakillari o'rtasida O'zbekistondagi rus maktablari uchun o'qituvchilar tayyorlash masalasida muzokaralar o'tkazildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Ta'kidlash joizki, O'zbekistonda hozirgi kunda o'qituvchilar yetishmaydi. Ayniqsa bu holat rus tilida ta'lim berilayotgan maktablarda sezilarli darajada. Xususan uchrashuvda Xalq ta'limi vazirligi o'zbekistonlik o'qituvchilarni tayyorlash va qayta tayyorlash bo'yicha Rossiya oliy o'quv yurtlari bilan hamkorlik aloqalarini o'rnatish taklifini ilgari surdi, deyiladi O'zbekiston ta'lim idorasi rasmiy saytida. Rossotrudnichstvo tashkilotining O'zbekistondagi vakolatxonasi rahbari Viktor Shulika har yili bir guruh o'zbekistonlik yoshlarni rossiyalik o'quv yurtlariga ta'lim olish uchun yuborishni taklif qilgani ham xabarda aks ettirildi. Biroq Ozodlik bilan suhbatda Viktor Shulika hech qaysi bir matbuot xizmatiga bu gaplarni gapirmagani va rus tilida dars beruvchi o'qituvchilarni tayyorlash masalasi yig'ilishda deyarli ko'tarilmaganini aytdi.
Я не давал интервью по этому поводу. Я это прочитал на главной странице узбекской. Я очень удивился. Этому вопросу вообще
Мен бу хақта Ўзбекистон нашрлардан бирида ўқиб, ўзим ҳайрон қолдим. Мен бу интервьюни бермаганман ва изоҳлаганим ҳам йўқ. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligida bu uchrashuv haqiqatdan bo'lib o'tdi, ammo u yerda bu masalaga mutlaqo e'tibor qaratilgani yo'q, dedi qat'iy ohangda Rod Saturnishto vakolatxonasi rahbari. 2018-yil boshidan buyon Rossiya axborot nashrlarida, sobiq ittifoq respublikalarida rus tiliga bo'lgan e'tiborni oshirish masalasiga doir maqola va reportajlar ko'paygani sezildi. Ozodlik O'zbekistonda rus tilida ta'lim tarbiya bilan shug'ullanayotgan o'qituvchilar va mutaxassislar bilan bog'lanib, Rossiya mutaxassislari va O'zbekiston ta'lim vazirligi tomonidan kiritilayotgan bu taklifni izohlab berishni so'radi. 20 yildan ortiq vaqt rus tili va adabiyot fanidan Toshkent viloyatidagi maktab va kollejlarda o'qituvchilik qilgan Zafar bir necha yildan buyon Rossiyada qurilishda ishlayotganini aytadi. Hozirda rus tilida o'qitishga maktablarda talab kattaligi rost. Chunki rus sinflarida darslar yaxshiroq beriladi degan fikr ko'pchilik ota-onalarda o'rnashib qolgan. Ammo muammoning hammasi oylikka borib taqalayapti. Qaysi erkak maktabda ishlab ro'zg'orini tebrata oladi? Men maktabda 800 mingdan ko'proq maosh olardim. 100 dollar atrofida degani, dedi Zafar. O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlaridan biridagi rus tili o'qituvchisi ismini oshkor qilmaslikni so'ragan boshqa suhbatdosh O'zbekistonning o'zida bu muammoni hal etish uchun barcha imkoniyatlar mavjud ekanini bildirdi. Menimcha o'qituvchilar bilan maktablarni ta'minlash masalasini biz o'zimiz hal eta olishga qurbimiz yetadi. Chunki O'zbekistonda uzoq yillar davomida rus tili va adabiyot mutaxassislarini tayyorlash bo'yicha ajoyib maktab yaratilgan. Mustaqillik davrlarida afsuski o'qituvchilik nufuzi juda pasayib ketdi. Vazirligimiz bizga ishonmasdan chetdan yordam so'rash ham bizga uyatdir, dedi o'qituvchi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Keyingi kunlarda paxta terimi mavzusiga oid ko'plab xabarlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ozodlikka Telegram orqali kelayotgan ushbu xabarlar Paxtagram loyihasida chop etilmoqda. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, Ozodlikka xabar, video va foto yo'llang. Ozodlikka Qamashi tumanida maktub yo'llagan mushtari yo'l nazirlari Damas haydovchilaridan paxtada tekin foydalanayotganini iddao qildi. Paxtagram loyihasiga kelayotgan bu va boshqa xabarlarni hozir tinglang. Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanidan maktub yo'llamoqdaman. 24-sentyabr kuni kechki payt akamning Damasida uyiga qaytayotgandik. To'satdan yo'l nazirlari to'xtatishdi. Hujjatlarini tekshirdi. Bari joyida edi, hatto yo'lovchi tashish uchun litsenziya ham bor edi. Ammo akamning tex pasportini olib qo'yib, o'zini paxta dalasidan odam olib kelishga jo'natishdi. Akam qaytguncha o'sha yerda bir soatcha qolib ketdim. Yo'l nazirlari yana 10 ga yaqin Damasni to'xtatib, hujjatini olib qo'yib, paxtaga yuborishdi. Bu axir haydovchi ularning huquqini ochiqdan-ochiq buzishku. Men telefonim kamerasini yoqib, yo'l nazirlaridan nega haydovchilar qoida buzmasa-da ularning hujjatini olib qo'yib paxtaga jo'natyapsizlar deb so'radim. Ammo ular kamerani ko'rgach xizmat mashinalariga o'tirib ketib qolishdi. IIB xodimlaridan Damas haydovchilarini tinch qo'yishlarini iltimos qilamiz, deydi tinglovchi. Toshkent viloyatidan ozodligi bilan bog'langan yana bir tinglovchi Yangiyo'lda ham o'qituvchilarga paxta solig'i solinganini aytmoqda. Maktubni hozir tinglang. Toshkent viloyati Yangi yo'l tumanidan yozmoqdaman. Maktablarda o'qituvchilardan paxtaga pul yig'ish boshlandi. Qaysi maktab ekanini aytishim shart emas. Qonun himoyachisi bo'lgan prokuror o'qituvchilar bilan bitta-bitta suhbatlashib, qayerda paxtaga pul yig'ilayotganini bilib olishi mumkin, deydi mushtari. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, ozodlikka xabar, foto va video yo'llang. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Ilm, fan, salomatlik va texnologiya yangiliklari bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. Yapon olimlari tarixda birinchi marta inson qon hujayralarini yetilmagan tuxum hujayralarga aylantirishga muvaffaq bo'ldi. Bu natija bir kun kelib laboratoriyada qarindoshlar qoni yoki tuxumasidan bola o'stirishga imkon yaratishi mumkin. Tajribada qatnashgan olimlardan biri Kyoto universiteti xodimi Mitsunori Sitao bundan avval ildiz hujayralardan sichqon tuxum hujayralari va sperma yetishtirishga muvaffaq bo'lgan edi. Inson tuxum hujayralarini yaratish uchun boshqacha yondashishga to'g'ri kelgan. Xususan inson qon hujayralari istalgan tana hujayrasiga aylana oladigan pluripotent hujayralarga aylantirilgan. Buning ortidan ushbu hujayralar sichqonlardan olingan embrion hujayralardan tayyorlangan tuxumdonlarga kiritilgan. Mazkur metod bilan hosil bo'lgan tuxumlar urug'lantirish uchun yetarli darajada rivojlantirilmagan. Ammo olimlarning aytishicha, bu texnologiya tirik yoki vafot etgan qarindoshlar genetik materiallaridan bola o'stirishga yo'l ochib beradi. Shuningdek, ushbu texnologiya bepusht yoki bir jinsli juftliklar o'z DNKlariga ega farzand katta qilish imkonini beradi. Endilikda olimlar laboratoriyada inson spermasi hamda urug'lanish uchun yetarli rivojlangan tuxum hujayralarini yasash ustida bosh qotirmoqdalar. Ayrimlar ushbu yangi texnologiya ruxsatsiz boshqa odam hujayralaridan bola katta qilib olinishiga yo'l ochib berishidan xavotirda. Boshqalar esa laboratoriyada tayyorlangan bolalar jiddiy genetik kasalliklarga chalinishi mumkinligini aytmoqda. Sentyabr kuni Yaponiya fazo agentligi muvaffaqiyatli ravishda 16-21-73 Ryugu asteroidiga ikki o'zi yurar robotni qo'ndirdi. Bu bilan tarixda birinchi marta asteroid sathiga o'zi harakatlanib, suratga olishga qodir robotlar qo'ydirildi. Ikki Minerva 3 roveri Yaponiyaning Hayabusa 2 loyihasi doirasida yuborildi. Mazkur loyihadan maqsad turli robotlar yuborish orqali asteroidlar haqida ko'proq ma'lumotlar to'plashdir. Bundan 13 yil avval ilk Hayabusa missiyasi muvaffaqiyatsiz yakunlangan edi. Hayabusa 2 loyihasi menejeri Yuichi Tsuda shunday dedi. Asteroid sathini mobil o'rganish loyihasini muvaffaqiyatli bajarganimizdan qanchalik mamnun ekanligimni aytishga til ojiz dedi. Hayabusa 2 loyihasini missiya menejeri Makoto Yoshikawa esa bu kichik roverlar asteroid sathini muvaffaqiyatli ravishda o'rgana boshlanganini ko'rib juda ta'sirlandim, chunki 13 yil oldin Hayabusa paytida buning uddasidan chiqa olmagan edik, deydi. Minerva 3 roverlari rangli tasvir olishga qodir kamera bilan jihozlangan. Rover 1A hamda Rover 1B roverlari asteroid sathidan allaqachon yerga surat yubora boshladi. Keyingi qadam o'laroq asteroidning boshqa jihatlarini o'rganish uchun yana 2 robot yuborildi. Keyinchalik ushbu moslamalar yordamida yerga asteroid bo'laklarini olib kelish rejada tutilgan. Dushanba kuni Germaniyada vodorod bilan yuruvchi dunyodagi birinchi poyezd ishga tushdi. Fransiyaning Alstom shirkati ishlab chiqqan ikki moviy Coradia Island poyezdi Germaniya shimolidagi Cuxhaven Bremerhaven, Bremerförde hamda Buxtehude shaharlari o'rtasida qatnay boshlaydi. 100 km masofaga cho'ziluvchi ushbu yo'nalishdagi aholi punktlarini bugunga qadar dizel dvigatelli poyezdlar bog'lab turgan edi. Alstom direktori Andrey Popar Lafarge Bremerförde shahrida bo'lib o'tgan ochilish marosimida shunday dedi. Jahondagi ilk vodorod poyezdi tijoriy xizmat ko'rsatishni boshlayapti va seriyali ishlab chiqishga tayyor dedi. Atrof muhitni zaharlamaydigan poyezdlarga Bremerförde stansiyasida vodorod quy Shirkat 2021 yilgacha Quyi Saksoniya shtatining 14 poyezdi bilan ta'minlamoqchi. Mamlakatning boshqa shtatlari ham bu poyezdlarga qiziqish bildirgan. Vodorod poyezdlarining yonilg'i elementlari vodorod va kislorddan energiya ishlab chiqaradi. Bu jarayon yakunida faqat bug' va suv ajralib chiqaradi. Ishlab chiqarilgan ortiqcha energiya litiy batareyalarda saqlanadi. Coradi Island poyezdlari bir balon vodorod bilan taxminan 1000 km masofani bosib o'tadi. Loha menejeri Stefan Shrank AFP agentligi bilan suhbatda shunday dedi. Tabiiyki, vodorod poyezdi dizel poyezdidan qimmatroq, ammo undan foydalanish arzon dedi. Shirkat rasmiylarining aytishicha, boshqa davlatlar ham, jumladan Buyuk Britaniya, Niderlandiya, Daniya, Norvegiya, Italiya hamda Italiya vodorod poyezdlarini xarid qilishni rejada tutmoqda. Fransiya hukumati esa mamlakatda 2022 yilgacha ilk vodorod poyezdi ishga tushirilishini istamoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.